Shëndëruar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. KQZ-ja certifikon sot rezultatet e zgjedhjeve parlamentare, derisa Partia Demokratike e Kosovës nisë edhe zyrtarisht negociatat për qeverinë. Arrestojnë tre të rinj serb në veri të Mitrovicës për sulme kundër shqiptarëve. Qindra raste korrupsioni në Kosovë presin që të veprojnë prokurorët. Egjiptianët duan zgjedhje të lira dhe të ndershme, tha presidenti amerikan Barack Obama. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së dëgjuat edhe në hapjet e emisionit nga sot, kur pritet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të certifikojë rezultatet e votimeve të 12 dhjetorit, Partia Demokratike e Kosovës do të nisë negociatat me subjektet politike për qeverinë e re. Kjo parti ka hedhur poshtë njoftimet e deritashme për shtim dikasteresh apo për afrim ndonjë subjekt të caktuar politik. Partia Demokratike thotë se sipas të gjitha gjasave në negociata për qeverinë nuk do të ftojë as lidhjen demokratike dhe as vetvendosjen. Kronika e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Sufi.
Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi shpjegon:
si kemi ftuar në koalicion as LDK as vetëvendosjen dhe nuk jam i sigurt se edhe do t'ju bëjmë ndonjë ftesë, kështu që çfarë deklaratës do të shkojmë në koalicion është e parakoshme dhe pa kuptim, sepse ne si kemi ftuar ato ende. Dhe nuk besoj që mund të marrim një vendim për të ftuar, edhe pse kjo është një çështje që i ngjitet organeve vendimtarë të LDK.
Memli Krasniqi ka hedhur poshtë njoftimet për shtim të numrit të ministrive, siç thuhej, për të kënaqur apetitet e partnerëve të koalicionit apo për ndarjen e resorëve për partitë caktuara. Për PDK-n vetëm një gjë është e qartë: kryeministër do të mbetet Hashim Thaçi. Postë të tjera sipas Krasniqit mbeten të negociueshme.
Tash për tash vetëm pozitë udhëhecë në Kosovë që dihet me siguri se nga kush do të udhëhecë, është pozita e kryeministrit që udhëhecët edhe tani edhe në pallmën nga zoti Hashim Thaçi, cili e ka mandatin në PDK-s dhe qytetarëve të Kosovës për ta udhëhecur qeverinë e ardhshme. Por gjitha pozitat e tjera besoj se do të ketë zhvillime të cilat do të merren vesh në ditët e ardhshme, sepse tani për tani nuk ka absolutisht asgjë konkret.
Alianca për Admirinë e Kosovës, që ka fituar 12 deputet në mandatin e ri, është shprehur disa herë se me Thaçin kryeministër nuk do të hyjë në koalicion. Burim Ramadani, sekretari i përgjithshëm i AK-s, thotë se nëse ftohen për bisedime, kjo parti do të propozojë kandidatin e saj për kryeministër.
Ka një parti që i ka fituar zgjedhjet, ajo parti mund ta jap ofertën e vet qoftë me kandidatin e vet për kryeministër, dhe ne e japim kundër ofertën tonë me kandidatin tonë për kryeministër, dhe nëse merremi vesh në ofertë, po, nëse nuk merremi vesh, atëherë ne vazhdojmë në opozitë.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës një ditë më parë arriti marrëveshje me PDK-n për qeverisur Prizrenin. Të dy përfaqësuesit e këtyre partive thonë se nuk është e domosdoshme që koalicioni Prizrenit të reflektojë në nivelin qendror. Sërish Burim Ramadani:
ne besojmë se qëndrimet që kemi mbajtur deri tash kanë bërë me analizën e qeverisës në nivel qendror dhe jo për interesat e caktuara të komunave. Dhe jemi të bindur se këto analiza kanë dalë sakta, pra nuk besoj se do të ketë reflektim drejt për drejt.
Një delegacion i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës gjendet në Haku, jo zyrtarisht, thuhet se do të bisedojë me kreun e partisë Ramush Haradinaj për koalicionin e mundshëm me PDK-n. Në javën që lan pas, kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi u shpreh se tashmë kishte arritur numrat e duhur për të formuar qeverinë, por pasaktësuar se më kë kishte arritur ata numra. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Autoritetet thonë se qindra raste që kanë të bëjnë me korrupsionin në Kosovë po presin veprimin e prokurorive. Agjencia Antikorrupsion përsërit se korrupsioni është më i theksuar në ndërmarrjet publike. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Rreth 400 lëndë që dyshohen se kanë të bëjnë me korrupsionin presin të shfrytohen në prokurorinë e vendit, por mungesa e prokurorëve po ndikon në zvaritjen e lëndëve, thonë zyrtar nga prokuroria e Qarkut në Prishtinë. Drita Hajdari, prokurore dhe koordinatore për lëndët kundër korrupsionit në prokurorinë e Qarkut, thotë se në kuadër të prokurorisë së shtetit bëhen përpjekje serioze për procedimin e të gjitha lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Për momentin, paraafërsisht në procedim në të gjitha prokuroritë të Kosovës janë diku ka 400 lëndë, duke për shirë edhe prokurorin speciale. Tash, në kuadër të këti numri, 100 lëndjen të regjistruara si PPN, si ndryshme, që nënkupton hetimin preliminar. kurse për afërsisht 300 lëndjon në hetime.
Prokurorit e nivelit qendror dhe ati lokal në bashkëpunim me policinë e Kosovës kanë arritur të krijojnë një ekip të llojit task force e cila do të merret me raste të ndryshme që dyshohen se janë të përfshira në korrupsion. Zëdhënësi i policisë e Kosovës Baki Kelani thot se departamenti kundër krimeve ekonomike dhe korrupsionit vazhdimisht është duke u treguar i suksesshëm në kapjen e personave të përfshirë në rastet korruptive.
Janë arritur që mbi 700 raste të dërguan në hetime, raste këto të cilat kanë rezultuar me mbi 170 persona të arrestuar, 530 raste janë dërguar në prokurori, 257 raste për tyre janë dërguar në prokurori me raport të veçantë. Dhe ndaj 909 të dyshuarve janë ngritur kallëzime penale si të përfshirë në rastet e krimeve ekonomike dhe korrupsionit.
Në bazë të këtyre rasteve që kanë ndodhur dhe për të cilat policia ka raportuar në prokurori, humbjet mund të konsiderohen me miliona, thot Kelani.
Po besoj se janë gjykuar, edhe pse unë nuk kam informacione sa raste janë proceduar, mirë po se përket sektorit në kodër policisë që është për rastet e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, normal që ata janë të informuar dhe kanë shkëmbim të informacionit. Në bazë të këtyre raste dhe ndyshohet që dëmet e shkaktuara të supozuara mund të jenë milionësh.
Ndërsa duke folur për lëndët të vendosura dhe personat të dënuar, prokuroria Hajdari shpjegon.
Pa me siguri në gjykatat ekzistojnë akt akuzat. Prokurori në momentin kur e ngrit akt akuzën e dërgon në gjykat, edhe në shumicën e rasteve kur akt akuza konfirmohet, atëherë pritet gjykimi.
Korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i pranishëm në masë të madhe në të gjitha sferat e shoqërisë kosovare, thon drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit, por sipas tyre në ndërmarrjet publike korrupsioni është më i theksuar. Për Radio në Evropë e lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim juftojmë të ndjekim blokun e lajmeve. Tre persona janë arrestuar në veri të Mitrovicës të dyshuar për sulmin fizik ndaj tre të rinjve të përkatësisë etnike shqiptare. Sulmi ka ndodhur në 4 shkurt të këtij viti në veri të Mitrovicës. Të arrestuarit janë të moshës 21, 20 dhe 16 vjeçë dhe të përkatësisë etnike serbe. Në kryetari Këshillit të Lartë të Drejtësisë në Shqipëri, Krashnik Spahiu ka denoncuar keqpërdorimet e bëra me ndryshimin e kombësisë në rrethin e Korçës. Ka një tendencë të fortë për ndryshimin e kombësisë, ndale abuzimit me ndryshimin e kombësisë, theksoi Spahiu. Në këtë kuadër ka qenë dhe një kontroll i befasishëm që KLD-ja ka zhvilluar në gjykatën e Korçës. Këtë vit pritet të bëhet regjistrimi i popullsisë në Shqipëri, çfarë ka nxitur debate lidhur me deklarimin e fesë dhe kombësisë. Grupet opozitare në Egjipt thanë se propozimet e qeverisë mbi rrugët për t'i dhënë fund krizës politike nuk janë të mjaftueshme. Grupi Vllazëria Myslimane, që zyrtarisht vazhdon të mbetet i jashtëligjshëm, si dhe formacionet të tjera opozitare morën pjesë në bisedimet e së dielës me qeverinë. Vllazëria Myslimane thanë se deklaratat e pastakimit kishin qëllime pozitive, por nuk përfshinin ndonjë ndryshim thelbësor. Egjipti nuk do të jetë më ashtu siç ka qenë, deklaroi presidenti Obama për mediat amerikane.
Egypt is not going to go back to what it was.
Populli i Egjiptit dëshiron liri, zgjedhje të lira dhe të ndershme, qeveri përfaqësuese dhe qeveri të përgjegjshme, tha Obama. Ai shtoi se Vllazëria Myslimane është vetëm një nga fraksionet e opozitës në Egjipt, i cili nuk ka mbështetjen e shumicës. Obama e pranoi faktin se ky grupim është i organizuar mirë dhe ka disa elemente në ideologjinë e tyre që janë anti-amerikan. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë, Robert Taj dhe Abdelilah Nuaimi, të arrestuar me të mbritur në Kairo në 4 shkurt, janë larguar nga Egjipti drejt Pragës. Taj deklaroi se çfarëdo që thon deklaratat zyrtare egjiptiane për trajtimin e gazetarëve në paraburgim, ne nuk jemi trajtuar mirë. Drejtësia britanike vendos sot nëse do të lejohet dërgimi në Suedi i themeluesit të WikiLeaks, Julian Assange. Ky i fundit akuzohet nga autoritetet suedeze për disa krime seksuale. WikiLeaks pa kohë më parë publikoi qindra mijëra dokumente të klasifikuara të diplomacisë amerikane. Presidenti i Sudanit Omar Hassan al-Bashir tha se do ta pranoj votën e pjesës jugore të vendit për shkëputje nga Kartumi. Sudani i Jugut votoi masivisht për pavarësi gjatë referendumit të zhvilluar në muajin janar. Republikanët në Shtetet e Bashkuara kanë nderuar kujtimin e presidentit të Ronald Reagan me rastin e 100 vjetorit të lindjes. Reagan i uzilësuan si fytyra politike i një epoke, derisa drejtoi Shtetet e Bashkuara nga vitin 1981 deri në vitin 1989. Ish sekretari i Amerikan i Shtetit James Baker mbajti fjalimin kryesor në përkujtimin e presidentit Reagan. Kryeministri japonez Naoto Kan ka drejtuar në Tokyo protestën që kërkonte kthimin e disa ishujve nga Rusia. Nga fundi luftës së dytë botërore, Moska mban kontrollin e ishujve kurrile që i takojnë Japonisë. Por marrëveshjet rreth këtyre ishujve nuk i kanë lejuar të dyja vendet që të nënshkruajnë edhe zyrtarisht traktatin e paqes që jep fund armiqësive që datojnë që nga lufta e dytë botërore. Kompania internetit AOL do të blej për 315 milion dollar Huffington Postin, një faqe interneti informative. Blerja e sjell AOL-it 25 milion vizitorë të rinj që janë unik për Huffington Post. Kjo blerje është tregues për rritjen e fuqisë së gazetarisë në internet. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuk ka vend për jo tolerantët, është titulli i artikullit të botuar në të përditshme londineze Times dhe që merret me deklaratën e kryeministrit britanik Cameron se multikulturalizmi ka dështuar. Toleranca, demokracia dhe rregullat e ndershme loje kanë qenë thelb të vlerave britanike për gjenerata, si dhe kanë qenë bazë të politikës së këtij vendi. Janë këto vlera që mbrojtën Britaninë nga rënja nën kthetrat e nazizmit apo komunizmit, siç ndodhi me Gjermaninë apo Rusinë, shkruan Times. Këto vlera orientuan Britaninë edhe gjatë fluksit të migrantëve nga kontinenti. Kultura të ndryshme, fluks që njohur ritmet e larta veçanërisht në dy gjenerata më herët. Multikulturalizmi ishte koncepti që synonte t'i lejonte komuniteteve të migrantëve të ruanin vlerat dhe traditat e tyre edhe në vendin pritës, shkruan gazeta. Është e trishtueshme, por multikulturalizmi ka dështuar. Në vend të pasurimit të jetës britanike, kjo qasje ka krijuar kultura që shpesh jetojnë të ndara nga ajo britanike. Komunitetet janë kthyer në geto mendore dhe fizike, vazhdon artikulli. Në konservatorizmin e tyre të thellë, këto grupime e shohin shoqërin pritse përmes shumë keq kuptimeve, jo rallë dhe me armiqësi. Disa grupe pakicash nuk kanë madje as dëshirën që të ndihen pjesë e Britanisë. Toleranca nuk është përgjigje e mjaftueshme, shkruan Times. Ajo është keqpërdorur nga ekstremistët, shfarsolli deri në sulmet e shtatkoriku të 2005-s në metron e Londrës. Kryeministri britanik nga konferenca e sigurisë në Munich të fundjavë bëri thirrje për një liberalizëm më të fuqishëm, që kundërshton qëndrimet dhe praktikat e papranueshme dhe vihet aktivisht në mbrojtje të demokracisë dhe lirisë, shkruan gazeta. Donse Cameroni foli në Munich, caku kryesor i limit të tij ishte komuniteti musliman në Britani. Organizatat që marrin fonde publike kanë për detyrë të luftojnë kundërshtarët e demokracisë dhe të drejtave themelore të njerëzit, të cilët i shtyjnë të rinj musliman në rrugën e terrorizmit. Kryeministri britanik përsëriti me këmbgulje se nuk ishte Islami apo muslimanët e devotshëm problemi, por ideologjia politike e ekstremizmit islamik, shkruan Times. Në shoqërinë britanike ekziston një zemërim në rritje me ata që mbështesin terrorizmin dhe nënçmojnë vlerat e shoqërisë britanike. Në këtë kuadër nuk mund të tolerohen edhe praktika si martesat e detyruara, duke u justifikuar thjesht me faktin se është pjesë e traditës kulturore, shkruan gazeta. Është pozitive që të gjitha këto shqetësime ngrihen nga kryeministri dhe nuk duhet që ky debat të merret peng nga hajdutët dhe racistët. Muslimanët britanik duhet ta kuptojnë se qëllimi i debatit nuk është demonizimi i fesë së tyre, por shpëtimi i besimit të tyre nga ata që duan të armiqësojnë me pjesën tjetër të botës. Multikulturalizmi ka lënë pakicat të ndara. Liberalizmi aktiv dhe i fuqishëm duhet të luftoj për vlerat e të gjithë atyre që jetojnë në Britani dhe i quajnë këtë vend shtëpinë e tyre, përfundon artikulli në të përditshmen britanike Times. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. QQZ-ja certifikon sot rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 12 dhjetorit, derisa Partia Demokratike e Kosovës nisë edhe zyrtarisht negociatat për qeverinë. Arestohen tre të rinj serb në veri të Mitrovicës për sulme kundër shqiptarëve. Qindra raste korrupsioni në Kosovë presin që të veprojnë prokurorët. Egjiptianët duan zgjedhje të lira dhe të ndershme, tha presidenti amerikan Barack Obama. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionet tona të orës 16:21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 16:00 nga Praga, miru dëgjofshi.